Здравейте, ние четем трудове на Бала Сулам, 438 страница, предисловие към книгата Зоар, пункт 25. Материалите можем да намерим и на CAPTV, там можете да задавате въпроси, избрани въпроси ще бъдат зададени в процеса на урока. Трудове на Бала Сулам, 438 предисловие към книгата Зоар, пункт 25. От тук ние ще намерим пълното решение на петото изследване, за което ние питахме, ако тялото е толкова порочно, че докато то ни се разложи, душата не може да навлезе в него, да се очисти и да навлезе в него, защо се връща то? И защо възкресяват мъртвите? При това, както е казано от мъдреците, мъртвите се оживяват със всички свои недостатъци, за да ни кажат. И това трябва да бъде разбрано от сами замисъл на творението, то състояние е едно. Ние говорихме за това, доколко замисъл се състои в наслаждаване на творението, а това неизбежно е създало в душите огромно желание за получаване на това наслаждение, че в замисъл на творението, доколкото огромно е наслаждението, изисква огромно желание. Ние говорихме също така, че това огромно желание за получаване е единствено в новото творение, което е било създадено, тъй като съвършено не е имало необходимост от нещо повече, за да може да се осъществи замисъл на творението. В природата на съвършения творец не се прави нищо, което да е излишно. Както е казано в песента за единството, в творението свое нищо ти не си забравил, нищо не си създал в недостиг или в излишък. Също така ние говорихме, че това огромно желание да получава е било напълно изтръгнато от системата на чистите светове и е предадено системата на нечистите светове, които се явяват източник на това, което съществува, на съществуването на телата и на всички негови потребности в този свят, докато не достигне човек 13 години с помощта на Тора, не започне да постига своята душа. Тогава съществува тази сметка на системата на чистите светове в съответствие с величината на душите, които го постигат. Също така е било казано, че в течение на 6000 години не била дадена работа в Тора и заповедите, не се извършва каквито да е поправени на телата. Тоест, огромното желание за получаване, което е заключено в него. А всички поправения се явяват следствие на нашата работа и се случват единствено с душата, която с помощта на това се издига по висшите стъпала в чистота и святост. Т.е. само увеличава желанието за отдаване. И затова предназначението на телата е да умрат, да бъдат погребани и да изгният. Тъй като не получавайки каквото и да поправени, действително не могат те да останат така. И накрая, ако изчезне това огромно желание да получава от света, то няма да се изпълни замисъл на творението, т.е. няма да бъдат получени всички огромни наслаждения, които е замислил той да наслади своите творения. Доколкото взаимосвръзката ми на огромното желание да се наслади и огромно наслаждение. И в тази мяра, в която се намалява желанието за получаване, в тази мяра се намалява и наслаждаването от получаването.
Текст да е кашекен. Текстът
е много труден, да, аз чувствам по вас. Но задайте няколко въпроса и тогава ще видим какво да правим с това. Ако това е така, тук той говори, че къде там, че голямото желание за получаване единственото, което е било създадено и това е, което е било необходимо, за да се осъществи творението. Т.е. всички проблеми, целият това балагане в това, че ние не разбираме защо е трябвало да бъде създадено такова огромно желание, не бавно, не постепенно, а отведнъж. Ако ти би знал какво желание за получаване има въобще в творението, аз не знам как това да кажа. Какво има в теб? Това е как ти гледаш.
Звук катан, дюк катан, машу казе.
на някаква мъничка муха или насекомо и си напълваш с цялото творение, цялата вселена. Всичко това е нула по отношение на това, което ти чувстваш сега в техните свойства, това, което ти се разкрива. За това изобщо не се говори, уважаеми. За това изобщо не се говори. Знаеш ли, извини ме за това, което говоря. За теб не се говори. Ти със своето желание за получаване въобще не се съобразяват с това. Ти не съществуваш. Тук се говори за желание за получаване, което е за или против духовното. Вие за сега сте извън това. Какво с тебе? Какво си мислиш? Съществуваш на неживо растително или животинско ниво. Нямаш никакво отношение към божественото, нито за, нито против. Ти се намираш на въображаема материална степен. Това се нарича въображаем свят. И ти се още се впечатляваш от желанието, което е създал Твореца. Аз искам да се отнеса към това, което ви казахте вчера. Това се отнеса към това. Вие казахте, че в нашите огромни желания, в желанието за получаване, те изобщо не се отнасят към духовния свят. Тоест, а кажете, кабалист, който чувства всички тези желания и сексуални, и към пари, аз не знам, аз не съм кабалист. Не, хора, които имат контакт с духовното. Какво правят с тези желания? Тук той говори за огромни желания. Ползват се до толкова, доколкото са необходими, за да съществува в тяло. А всичко останало, за да може да постигне душата, така работи кабалиста, доколкото аз разбирам. Той трябва ли да живее? Да. Трябва ли да иде? Да. И във всички тези неща той се опитва да съществува в своето тяло, за да бъде готов за духовна работа. Тук е неговият свободен избор. Доколко да ни открадни нещо духовното за сметка на материалното, доколкото материалното му е необходимо, защото той се намира в два свята. Тук това е насъщно, останалото е духовно. В духовното ти не можеш да го отклониш на страна. А какво означава огромно желание за получаване? Трябва да отмина себе си по някакъв начин. Не, той тук пише това. Увеличаване на желанието за получаване означава, че имаме голямо желание за получаване, но всичко това е необходимо за достигане на целта. Да, там има някой, който иска. Край на текста той пише, че предназначението на тялото е да умре и да изгнита, като не получава никакво поправени. Тоест всички поправени, които ние получаваме в отразената светлина, когато желанието за получаване ние не се ползваме изобщо, а само това е само за да отхвърлиме формата на получаване и да предпочтеме заради отдавни. Точно за това е въпросът. Той говори, че голямото желание и наслаждението те върват заедно. Не може да бъде едно без друго. След това той говори в тази степен, в която се намалява желанието за получаване, тази степен се намалява и наслаждението. Тоест, сякаш това противоречи. Да, защото ние говорим за желанието за получаване с екран или без екран. Желание за получаване добро с екран е добре, иначе не. Тоест, тук се говори за екран ли? В тази степен, в която се намали желанието за получаване. Това ли се нарича екран? Да. Това ли всичко? Да. Аз също бих искал да попитам, не е ясно какво говори в края.
До
началото е да умрете, като той не може без поправен да остане така и да изчезне желанието за получаване от света и няма да се изпълни замисъл на творението. Нещо повече той уточнява. Вие казахте, че няма връзка между желанието за получаване и духовното постижение. Той не говори за това желание за получаване. Що това за желание за получаване е това, в което не трябва то да се отмени? Духовно, кога той поддържа намерението за отдаване и без да получава нищо и се намира под съкръщаване, под екрани отразена светлина, това не се ли отнася до желанието за получаване? Ние не се вземаме в сметка. Ние се наричаме нива неживорастително и животно. Това е нещо, което предхожда човека. Те съществуват сякаш на ниво 0 в първи, втори, трети, а човек това е четвъртия стадия. Желание за получаване, което има екрана, а ние нямаме. Какво за желание за получаване е това? Четвъртия стадий, когато той работи под съкръщение, с намерение заради отдаване, и той строи от себе си формата човек. Адам, да.
Процеса
на всички стадии той говори.
Желанието за отдаване е ново. Защото заради отдаването има различни форми на обновяване, а когато желанието за получаване е вътре, това е самия материал на творението. Ние учим, че е създадена точка материал, желание, това е материя, желание. Как преминаваме в състояние, че това желание расте от точка и става голямо? От точка започва да се развива от четирите стадии на пряката светлина, защото светлината, която започва да развива желанието, желанието става истинско желание. Желанието за получаване, което иска да получи. Ти искаш да попиташ. Желанието за получаване. Знае ли какво иска? Как може без това, което... Без да иска, той да иска. Желанието за получаване се развива от светлината. И що за точка е, от която се развива? Когато е започнало да се развива в корения стадий. В точката Юд, четирите стадия на пряката светлина в Кетер и свойството корен, и той има този потенциал, светлината започва да работи с него и да го развива, то започва да желая да се наслади от светлината във всевъзможни форми до четвъртия стадий, и тогава той всъщност желая да погълне целия свят със всичките му свойства, понятия, усещания. Това вече е желание за получаване. И Твореца го е създал. Можеш да кажеш, е самото творение Брия. Извън Твореца е тази черна точка в началния стадий. Първото Авая, но се е развила по четирите стадия до четвъртия стадий, и това вече е желание за получаване. И цялото развитие по-нататък е със същото желание за получаване, но той постоянно получава изменения. Всеки път получава нови свойства, защото постоянно участва. Когато е преминал Галгалита, то се е изменило Апсак и цялото това желание се променя, напълва и да, и не. И цялата малхот на безкрайността го използва и участва в това. Когато аз мога или не мога да получа някаква светлина заради отдаване, заради получаване, когато се съкръщавам, желая така, след това получавам малка част, както Галгалита Апсак, но цялото желание за получаване приема тези решения, и за това то постоянно се намира, как да го кажем, В напрежение, в работа, и висшата светлина работи с него. Още веднъж да прочетем. Ти вече пита?
Да.
25 пункт. От тук ще намерим пълно решение на петото изследване, в което ние питаме. Ако тялото е до толкова непоправено, че то докато не се разложи, не може душата в чистотата си да влезе в него, защо се възвръща то и се оживява възкръснало от мъртвите? И, тъй като е казано от мъдреците, мъртвите оживяват със всички свои недостатъци, така че ли казали, че това не са тела. Тоест, ние не знаем за какво се пише тук, а само виждаме, че когато достигаме крайното поправене или почти края, има такива понятия, които са още много далечни от нас и ние не разбираме. Има такива неща, в когато цялото желание за получаване си отишло, ние не го използваме. Ние сме построили над него. Това е под съкръщение, екран на отразена светлина. Ние сме строили над него всевъзможни форми на отдаване и сме го реализирали до края. Сме го изцедили. И какво се случва по-нататък с него самото? И той казва, че това непоправено тяло, докато не се разложи, душата в своята чистота не може да влезе в него, и това е поправенето, което се разлага в прах, и защо се връща при възкръсването на мъртвите, докато той не се обновява в нещо, и в какво е това действие на поправенето и по-нататък. И трябва да разберем това, изхождайки от самия замисъл на творението, от състоянието едно. Ние казахме, че тъй като замисъл се заключава в наслаждаването на творенията, това неизбежно е създало в душите огромно желание да получат това наслаждение, което в замисъла на творението, тъй като огромното наслаждение изисква огромно желание. Тоест, вероятно, има голямо желание за получаване за цялото благо, което е подготвил Твореца. Твое е ясно. За това ли питаш или за друго? Внимавай. Ако наслаждението е безкрайно, то и желанието за наслаждаване е безкрайно. Тук няма въпрос. Безкрайно. Тоест, до безкрайността. Това не го знам. Това е твое обяснение. Безкрайност. Аз не знам какво е безкрайност. Тази чаша, която е напълно пълна, се нарича безкрайна, защото не прави ограничение. И е построена по Твореца, искал да даде 200 грама наслаждение, тази чаша да почувства до края. И го напълваме до 200 милилитра. И от страна на чашата е неограничено. Ти не си изследовател, ти не си учен по отношение на чашата. Това е ограничено наслаждение или не, ако е напълнен на 100%? Попитай чашата. Наслаждението е ограничено от размера на чашата. Да, съгласно величината на чашата и съгласно величината на стакана, наслаждението напълва чашата. В каква форма, как се нарича формата на напълване? Безкрайност. Ти разбираш ли какво е безкрайност? Ако не остава празно място, се нарича безкрайност. Безкрайност е когато няма граници. Какво е това граница? Какво е край? Граница? Задръж малко, ще разбереш. Ако ние нямаме други критерии, нямаме, само разберете, че всичко това е по отношение едно към друго по-нататък. Ние говорихме също, че това огромно желание за получаване е единственото ново творение, което е било създадено, тъй като съвършено не е имало необходимост от повече, за да се осъществи замисъл на творенията, а в природата на съвършения творец не се прави нищо излишно, както е казано в песента на единството. В творението свое нищо не си забравил, нищо не си създал в недостатък или в излишество. Тоест, освен желанието за получаване, ние не трябва нищо, за да реализираме целият замисъл на творението и това, което иска Твореца, и за това го е създал. За какво сме нужни ние? Все пак остава нещо по-нататък. също ние говорихме, че това огромно желание за получаване е било напълно изтръгнато от системата на чистите светове и е предадено на системата на нечистите светове, които са източник на произхождането и съществуването на телата и всичките им приобретения в този свят, докато не достигне човека 13 години с помощта на Тора, не започне да постига душата си. Тогава съществува за сметка на чистите светове в съответствие с величината на душата, която постигат. Тоест човека, който идва в науката Кабала и с помощта на науката Кабала започва да се развива, в отдаване заради отдаване, в получаване заради отдаване, тези действия, когато влиза в тази работа с екрана в действие, това се нарича, че се намира в 13 годишна възраст. И това е, започва живота си. Така се нарича. Това не се отнася към 13-летието. 13 години може да попиташ. Просто така Баал Сулам, както казах, го отбелязал. Без връзка с реалността, духовна и материална. Но на нас не е ясно, че има период, в който се намираме във всевъзможни подготовки в този свят.
И в нашей подготовке к духовному миру.
И в подготовка да ни към духовния свят, когато започваме да учим, да се свързваме в групи и така нататък, и докато започнем да работим заради отдаване, тогава от този момент и нататък се не казва, че влизаме под въздействието на четирите свята, Абияна, светостта и така и на нечистотата. Защото всъщност и чистотата и светостта и нечистотата и светостта са ни нужни, за да може преувеличеното желание за получаване да премине от нечистотата в светостта. Така и било казано, че в течение на 6000 години, дадени за работа в Тора и заповедите, не се случват никакви поправения на телата, т.е. огромното желание за получаване заключено в него, в тях. И всичките поправения, явяващи се следствие на нашата работа, се случват едва само с душата, която с помощта на това се повдига по висшите стъпала в чистотата и светостта, т.е. само се увеличава желанието за отдаване. Значи, това, което ние правим, получаваме силата на светлината и с нейна помощ изграждаме екран и работим над желанието за получаване. А авиота, който се издига над желанието за получаване, става желание за отдаване и се превръща от авиот в закут, чистота и така нататък. По-нататък. И за това предназначението на тялото е да умре, да бъде погребано и да изгние. Тоест, това желание за получаване, което сме използвали заради отдаване, за да изградим светостта, парцуфа на светостта, вече се е използвал и от него не остава нищо, освен частите, които не трябва да се използват за святост в нищо и за това така се нарича. Тъй като не получава никакво поправене, действително не може то така да остане. Защото има част от желанието за получаване, което не може да се присъедини заради отдаване. И накрая, ако изчезне това огромно желание за получаване от света, то няма да се изпълни замисъла на творението, т.е. няма да бъдат получени всички огромни наслаждения, които е замислил той да наслади своите творения, тъй като са взаимосвързани огромното желание да се наслади и огромното наслаждение. И в тази степен, в която се намалява желанието за получаване, в тази степен се намалява желанието, наслаждението от получаването. Затова ни е нужно това преувеличено желание за получаване, трябва да го използваме във всичко възможно и това, което оставаме. Също използваме това, което се разлага и така нататък. Още трябва да изучим тези понятия правилно, но пътят относително, доколкото ние разбираме духовните понятия, е ясен. Всеки път се разкрива като нещо неясно и отново ясно и отново нещо неясно и отново и така нататък и се изяснява и това е нашия път. Да? По отношение на последното изречение един въпрос. В тази степен, в която се намалява желанието за получаване, се намалява и насладата от получаване. Аз разбирам, доколкото се намалява желанието за получаване, то се намалява и наслаждението от желанието за получаване. Също е вярно. Екрана се спуска, ако заради отдаване, това е вярно. Всичко зависи от желанието за получаване. Желанието за получаване, което се намира в използване. И още един въпрос. Има ли се предвид, че доколкото човека напредва в духовното, повече, по-малко иска наслаждение от желанието за получаване от обикновения живот? Ако говориш вече за човек, който се намира в духовното, той не прави такива сметки, но неговите сметки напълно са насочени на духовните му действия. Ако е нужно, той използва своето желание за получаване в материалното, както и всички. Какво означава това? Благодаря. Ако той чувства, че че трябва да получи това, за да съществува правилно, защото без това няма да има проблем. И в крайна сметка решаваме проблеми за да отдаване. Ако част от проблемите мога да реша в този свят за да отдавам, да, ако не, то вероятно не. Висшето управление ме насочва, управлява. Какви желания да използвам желанието ми за получаване в този свят и какви желания да използвам в желанието ми за получаване в духовния свят. Това вече се разкрива на човека, но сметката е максимално отдаване на Твореца. Доколко аз ще мога повече да го притегля, привлека и да му служа. Това е във взаимен вид. Добре? Не, ти вече ме препълни с теб, Влад. Той пише, че всички поправения, които се извършват с помощта на работата ни, се извършват само в душата. Да. А какво е душата? Той тук въвежда понятието душа. Той говори за това като за душа. Това е духовната част на човека. А къде намира човек това? Той казва, че желанието за получаване се остава желание за получаване. Но над желанието за получаване ние изграждаме желанието за отдаване. И къде е това? Какво къде? Той иска да каже, че всичко се случва в душата. Разказва за желанието за получаване. Желанието за получаване се използва само в отблъскването и така, че с помощта на всичките усещания в себе си ние изграждаме желанието за получаване и желанието за отдаване. Творец е създал желанието за получаване. Той е създал желанието за получаване точно според желанието си за отдаване. Ако аз приемам всичко, което той иска аз да приема, но само с намерението, че искам с помощта на това да го зарадвам, то моето желание за получаване съответства. И какво питаш? И що за душа е, която може да отдава на Твореца и да получи се.
Това целодаване, това е душата, намерението. Намерението е вилото желанието на получаване и чистота от желанието за отдаване, което е получил от светлината и когато те се изсъединяват, строят кли. Тоест тази сила на отдаване, което строи Твореца, това го чувства него. Как го постига? постига го със същата сила, че отдава. Тоест, той постига Твореца със силата на отдаване. А в какво го разкрива? От вижда светлина, която го му въздейства, светлината възвръщата към източника. Всички поправения, които преминават в желанието за получаване, идват, се случват в душата. Тоест, идва в душата от силата на отдаването. Каква е връзката? Аз не усещам желанието за получаване. Аз не го разбирам. Кой може да го попита вместо него? Цвик? Човек чувства, че е голямо желание за получаване. Той го разкрива. Всичко е в него. И от тук той трябва да достигне до силата на отдаване в душата. И всички поправени стават в душата. Не в желанието за отдаване. Желанието за получаване не се променя. Над себе си силата за отдаване заради отдаване. А къде е тази сила? Къде се намира тази висша сила? Желанието за получаване участва над себе си в построяването на душата. Къде се намира това над себе си? Над желанието за получаване. Тоест, ползвост от противоположността от това, че желая. Кой му е дал тази възможност да се възползва от противоположността за благото на домакина не за себе си? Светлината? Светлината, която му въздейства. Аз не ти разбирам, сериозно. Помисли, запиши. Хубаво помисли. И тогава ще знам какво ти отговоря. Но аз мисля, че всеки другар ще ти отговори. Тук няма нищо особено. Добре, приятели, има масово въпроси. Това ще се разкрие постепенно. Но още един път аз говоря. Вашият проблем е в това, че вие не сте достатъчно сплотени. Ако всеки мисли в своята индивидуална сила, в своето отличие от разума или в нещо друго, и с помощта на тези сили желаете да достигнете, но това са такива фантазии, че жалко е да се влагаме в това. Разбираемо. Относно недостатъчната сплотеност. В последно време ние седим на урока не с тези десетки, в които седим в течение на деня, а по друг начин. Седете по друг начин. Не е важно за мен как седите. Това не е святост. Светостта е само едно, съединение с Твореца. Как? С десятката. Вътре в десятката, в центъра на десятката. Къде е десятката, в където има център, където аз мога също да се включа и да съединя в Твореца? Това е въпрос. Всичко останало е случайно, не случайно. По средата на деня няма значение. Вие трябва да се погрижите за това. Хосе Антонио пита как развитието на желанието за получаване на човечеството е свързано с желанието за получаване с духовното и още какви са отношенията между тях. След като Израел, които получават желание да постигнат сливане с Твореца индивидуално, го реализират в нещо, обединение между тях и разкриване на Твореца вътре в тях, тогава следствие е това, което разкрият, което пише в края на предисловието на науката Зоар, това, което те разкрият, ще се разпространи сред всички народи и тогава всички народи ще започнат да чувстват къде идва това благо чрез тези хора, които вече се намират в разкриване с Твореца, във връзка с Твореца. И тогава ще се стекат към него всички народи, които се нарича. Тоест всички останали хора, които нямат в това никаква склонност, те ще почувстват, да, ние искаме да се намираме във връзка с тези хора, които се намират в контакт с Твореца. Това вече не е завършване, но това вече е края на общото изгнание на всички народи. Се ние се намираме в изгнание. Израел се намира в изгнание по отношение на духовното. А народите на света също се намират в изгнание по отношение на духовното. Но има два етапа. Сега усещането на изгнание все повече се изяснява във всички, когато безпомощта, безпомощността, кризата и така нататък и така нататък. И това все повече ще започне да се проявява и изяснява. Добре. Не, не. Още въпрос лява ли? Но ти. Това, което човека краде в този свят, лъжи и така нататък, няма никакво отношение с висшия свят. Това, че той краде и лъжи в тази степен, което той прави зло на ближния, той не изпълнява възлюби ближния като себе си. Всички ние не го изпълняваме това, но затова, че ние не го изпълняваме, а защото по неволя не го изпълняваме, получаваме с висшата сила на поправяне. Но все пак тези, които получават висшата сила поправяне, но и все пак те го изпълняват, те са като престъпници. Но все пак аз съжалявам да кажа, че така, че вие сте престъпници. Но аз нямам никакво отношение. Това е съвършено нищо. Той не се отнася към него, защото той още не е тук. Не, 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 такова няма. От каква гледна точка? Ако той прави лоши действия, ако той открадне, открадне или излъжи, наказва ли се? Наказва се. Той трябва да прекрати да краде и лъже. Това е това разчет. Не, аз казвам какво се случва в света. Аз не виждам някой да наказват. Но ти не разбираш какво е наказанието. Но това е така. Ние това не го разбираме. Може би някога трябва това да го обясним, ако се струва. Аз не обичам за това да говоря и каблисти не обичат да говорят това. Тогава ти съвсем отменеш своето отношение към света и как той се намира в обществото и в човечеството, това не е добре. Не си струва това да се отваря. Не трябва да се поставят препятствия пред слепи. Ако те не могат да го изпълнят, то тогава какво? Да, на Твореца да върши своята работа. Това означава работа на Твореца. Той ни води към поправени и цялата реалност и целия своя. Нека той това да го прави, а ти прави това, което е възложено на тебе. В тази степен, в която ти намериш сила и връзка с него, в тебе ще има, ти ще бъдеш като източник, като преходник, като светлина за другите и ти това трябва да го направиш. И на това не завършваме. Сантьяго, заданието за деня. Драги Раф, драго Кли, ние благодарим за сутрешния урок. С нас бяха Петах Тиква, 24-та десятка, виртуалната израелска десятка, Белиси, Солт Лейк Сити, Америка и 15-та десятка на Северна Америка. И ето заданието за деня. Използваме всяка възможност в течение на деня, за да може да отменим своите реакции на външното въздействие, така че да можем още един път да се отменим. Трябва да приемем като състояние на приходящо, като Твореца, и само така той действа. И необходимо да върнем тези другари към вярата, към бина. Още един път. В течение на деня използваме всяка възможност, за да може да отменим своята реакция на външни събития, за да може още един път да съединим с десятката, така че да разберем, че Творец действа в света и той го прави само заради това, за да може да построим пророчество и да върнем другарите към бина, вярата над знанието, над Малхут. Урок Зоар канеца днес в 6 часа на преко урок с Раф Лайтман, преко в ефира. Открит петък, всички другари от Израел и телезрителите се канят на уроците и на трапезите в 2.45 сутринта. За запис, обадете се на телефона. Благодаря на всички телезрители. Хубав ден! Да получим живота в подарък. Кампусите по Кабала, кане всички насрещи в Израел. Да напомня, че в България също се водят кампуси. Има във Варна, Пловдив и София. Днес ще има поредните лекции. Така че, когато имате възможност, запишете си и вие. Хубав ден! Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. Hey, hey, rise above and feel the love inside. Hey, hey, пускай любовь там придет скорей. Hey, hey, de corazones unidos, la cava, ocho poel bakli. Hey, hey, rise above and feel the love inside. Hey, hey, пускай любовь там придет скорей. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal the connection. Не важно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, como un malestar, nuestra actitud controlará.